Je dobrá vec. Chcel by som vás privítať v tejto druhej časti našej slávnosti. Chcel by som vás v krátkosti oboznámiť, teda aká by bola naša predstava o tom, ako by tá druhá časť mohla vyzerať. Budeme teraz spievať jednu pieseň, môžete si ju medzi tým vyhľadať. Pieseň číslo 15, Sláva ti Bože. A po tejto piesni by sme vás chceli spolu s bratom kazateľom Evinom v takých krátkých 4 plus minus 10 minútových vstupoch uviesť do tých jednotlivých výročí, ktoré si pripomíname. Po tomto bloku by sme chceli dať priestor našim hosťom, ktorí tu sú a ktorí by sa nám pri tejto príležitosti chceli prihovoriť. A potom, samozrejme, pretože je to naša slávnosť, chceli by sme dať priestor aj vám, domácim viery, aby ste každý, kto máte odvahu a chuť, možno povedať krátko, na to budeme veľmi strážiť, aby to bolo krátko, aby ste sa podelili s nami s tým, čo vám tieto výročia alebo tieto udalosti, ktoré si pripomíname, možno ako sa vás osobne dotkli alebo ako ste to vy prežívali. Skôr než budeme spievať pieseň číslo 15, chcel by som sa ešte pomodliť. Náš nebeský Oče, vďaka za to, že až doteraz si nám ty pomáhal. Vďaka za všetky pekné chvíle, ktoré mohlo toto spoločenstvo zažiť. Ďaká za tie ťažké, ktoré prežívalo. Pane, my nevieme, čo nás čaká v nasledujúcich dňoch. Uvedomujeme si, že naše životy sú veľmi krehké a vydané tvojmu rozhodnutiu. Uvedomujeme si, že dejiny sa rýchlo menia, udalosti, spoločnosť, svet okolo nás, to všetko sa veľmi dynamicky mení, ale Pane, naša nádej a naša viera je v Tebe a upriamená na Teba. Pane, prosíme ťa, aby si nás prevádzal, tak ako si sprevádzal našich starých otcov a otcov, aby si sprevádzal aj nás. Prosíme ťa, aby si aj požehnal aj tento čas, ktorý nemá byť oslavou človeka alebo ľudí, ale Tvojou oslavou. Pane, prosíme, aby sme mohli aj toto pobede prežiť v takomto duchu. Amen. Pieseň číslo 15.
ste postrehli, že náš organista sa výborne naobedoval. Takže ak v takom tempe to vydrží do konca, tak vynikajúco sa budeme dnes tu mať. To znamená, chceme poďakovať všetkým, ktorí dole v kuchyni od rána, už aj včera pripravovali dnešný vynikajúci obed. Nielen tí, čo varili, v prvom rade im, ale tí, čo obsluhovali, to tam aj zariadili, prestreli a nakoniec aj upratali po nás. Bratia a sestry, pekne ďakujeme. Mám pre vás z Nitry pozdrav, kde som ráno bol slúžiť v našom spoločenstve a tam mi pripomenuli, že tých výročí v dnešnom, tomto jubilejnom roku je trošku viacej ako len tie spomínané 3 či 4. Povedali mi, že veď pred rokom vznikol samostatný Nitriansky zbor, to v maji si pripomíname. Pred 10 rokmi začali bohoslúžby samostatné v Nitre v evangelickom kostole novom. Keď ideme dozadu, tak je 25 rokov, je, keď koncom marca v roku 85 bola otvorená, odozdaná do užívania táto modlitevňa náša. 60 rokov dozadu, rok 1950, keď sa staršovstvo zboru rozhodlo, že sa pripojí k cirkvi bratskej, k tomu bude mať za chvíľku taký stručný referát. Tých 100 rokov, to je rok 1910, Nireďháza, ešte vlastne Rakúsko-Uhorsko, vznik prebudenského spoločenstva. No a ešte trošku dozadu, 130 rokov, to sú korene cirkvi bratskej. Tomu by som teraz, tomu najstaršiemu výročiu, chcel venovať niekoľko minút. Pôvod našej cirkvi, našej denominácie, je z duchovného a vlastne aj z praktického hľadiska tam, odkiaľ pochádza celá kresťanská cirkev. Teda vo vykupiteľskom diele Ježiša Krista. On sám buduje svoju cirkev, lebo on jediný za ňu zomrel a len jemu ona patrí. Novozmluvná cirkev ako organizované spoločenstvo vykúpených ľudí sa objavuje na letnice po nanebovstúpení Pána a pozostaní Ducha Svätého. Z hľadiska denominačného, teda z hľadiska kultúrneho vývoja, dejného pohybu, teologických dôrazov a tradície, sme mladou cirkvou. Ale vyrástli sme na celom historickom kmeni kresťanstva, vrátane reformačnej a predtým rímskokatolíckej tradície. Sme cirkvou do veľkej miery flexibilnou, teda prispôsobivou, lebo naša cirkev už dvakrát zmenila meno. To sa bežne nestáva. Pri svojej pomernej malosti bola schopná prijať do svojho stredu aj skupiny a jednotlivcov s inou formou zbožnosti a teologickým presvedčením a pri obohatení nimi sa nebala si život s nimi aj skomplikovať. Pri patrání po historických koreňoch našej cirkvi sa dostávame do druhej polovice 19. storočia, teda niekde okolo roku 1840-1850. Sme v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Neexistuje ani Československo po prvej svetovej vojne, ani samostatné Slovensko. Je už 300 rokov po reformácii Luterovej. A najmä české krajiny sú veľmi citeľne poznačené protireformáciou a rekatolizáciou. Ale žiaľ, aj v reformačných cirkvách pôvodná reformačná horlivosť už dávno vyprchala. Kresťanstvo sa väčšinovo začalo meniť na prázdne, formálne, rituálne náboženstvo. Zmenu toho stavu prinieslo, aspoň v takých ostrovčekoch, prebudenecké hnutie, teda duchovné obživenie, prebudenie z duchovnej letargie v luteránskej cirkvi najmä v Nemecku. Z vlny týchto prebudeneckých alebo pietistických duchovno-obrodných prúdov protestantizmu vyrastol neskôr aj anglosaský evangelikalizmus. A my sa dnes hlásime do skupiny evangelikálnych cirkví. K tomu sa dostanem na konci. Na tomto podhubí a v duchovnej kontinuite s českým husitským a bratským reformačným dedičstvom sa formovali skupinky ľudí, veľmi často tajné, rodinné, kde sa čítalo a vykladalo Božie slovo, kde sa kladol dôraz na osobnú vieru v Pána Ježiša Krista ako spasiteľa a pána a za tretie, dôraz na osobnú etiku života, teda tri dôrazy, písmo ako zdroj života, osobná viera v Pána Ježiša Krista a vyznávaná viera a za tretie, tomu odpovedajúca etika života. Prvé viditeľné ohnisko duchovného oteplenia sa začalo ukazovať práve v tých rokoch 1840 až 1890 vo východných Čechách, v Orlických horách a v okolí Náchoda. Vedúcou postavou toho pohybu bol prostý človek, ľudový znalec písma a neskôr kazateľ Jan Balcar. Pochádzal z katolíckej rodiny tkáča. V zime tkali a v lete s otcom muroval alebo stával domy. Jemu sa dostala ako mladému chlapcovi do rúk kniha vydaná k 300-ročnému výročiu reformácie. Tam sa dočítal, prečo reformácia vznikla, na čo reagovala, a číta o skazenosti cirkvi a vidí, ako je živý Boh zakrytý nepochopiteľnými ceremóniami a praktikami cirkví. Ako mladenec hľadal svoju cestu k Bohu a spoznal, že Boha môže pochopiť, bližšie sa mu priblížiť práve cez Božie slovo, cez písmo. U príbuzných našiel najprv novú zmluvu a potom aj celú Bibliu a tak nabral odvahu, že pôjde sa raz pozrieť a vypočuť si kázanie u evanjelikov augsburského vyznania. Potom ako 24-ročný sa rozhodol vystúpiť z katolíckej cirkvi. Nasledovali ho ďalší a vytvorili krúžok reformovaných evanjelikov. Všetci sú vedení bytostnou núdzou spasenia, ktorá vyrastala z poznania toho priepastného rozdielu medzi Božím slovom, Božou svetosťou, vedomím hriešnosti a súčasnou praxou cirkvi, ktorá vôbec neponúkala živú cestu spásy. Priamým Balcarovým pričinením v roku 1868 vznikla tzv. Svobodná evangelická cirkev Česká s presbyterným zriadením. To je dôležité. Tam mali presbyterov. On ako taký na začiatku amatérsky študent písma, keď si čítal Skutky, videl, že takým spôsobom bola cirkev spravovaná, že tam boli presbytery. On zásadne trval na tom, aby to bolo presbyterské zriadenie, kde sú starší vyvolení do čela zboru. V roku 1880, a to je aj to už naše výročie, bola v Bystrém postavená prvá modlitebňa, kde sa stretávali. Druhé ohnisko, paralelne s týmto, sa kryštalizovalo v Prahe od roku 1860. Tam krátko účinkoval znovuzrodený evangelický farár Václav Schubert. Ale o Čechy, zničené protireformáciou a duchovne zlomené, začínali prejavovať zvýšený záujem zahraničné protestantské misie. Najväčší význam mal misijný pokus, ktorý v Prahe urobila americká misijná spoločnosť z Bostonu. Vyslala do Prahy tri misionárske dvojice, Schafflerovi, Adamsovi a Clarkovi. Tí sa pomerne rýchlo zorientovali v českých pomeroch, rýchlo sa naučili aj českú reč, nadviazali kontakty s farárom Schubertom aj so spomínaným Janom Balcarom. K ním sa neskôr pridal aj Alois Adlov, výrazná kazateľská postava novej cirkvi. Misijná práca sa z Prahy rýchlo rozšírala do juhozápadných Čiech, ale najmä do Brna a z Brna preskakovala do Bratislavy. Bratislava bola misijnou stanicou Brna, ale aj na východné Slovensko, do oblasti Kisaku, Prešova, Košic, Trebejova, Bardejova a ďalej až na Zakarpatskú Ukrajinu, Podkarpatskú Rus, ktorá už dnes patrí Ukrajine. V upravených miestnostiach sa mohli stretávať iba na základe spolkového zákona, lebo nepatrili k registrovanej cirkvi. Takže podobne ako dnes, keby nejaké spoločenstvo kresťanov nebolo uznané ako cirkev, tak sa stretáva ako občianske združenie. Tak oni využívali spolkový zákon. Tam konali prednášky s náboženským obsahom. Ale každá prednáška v Prahe musela byť dopredu ohlasovaná, každá jedna, a každé stretnutie muselo byť dopredu povolené úradmi. Čoskoro pritiahli desiatky ľudí. V bytoch misionárov boli tzv. Nedeľné školy pre deti, to je to, čo my dnes poznáme ako nedeľná besiedka. A v nedeľu dopoludnia v tých bytoch misionárov boli pravidelné zhromaždenia pre tých ľudí, ktorí chceli viacej ako len tie náboženské prednášky. Je zaznamenané, že v byte misionára Adamsa raz pri Večeri Pánovej bolo 200 ľudí. Neuveriteľné na jeden byt. Taký hlad po živom Božom slove. Odchody ľudí z katolíckej cirkvi viedli v roku 1879 k ostrým útokom rímskokatolických hodnostárov a štátne orgány, povzbudené touto akciou cirkevných hodnostárov, zasiahli represívne tiež. Zakázali všetky zhromaždenia s hostiami v súkromných bytoch. Veriaci písali 3 petície na Evangelickú alianciu, ktorá sa vtedy už medzinárodne zastávala slobody vyznania. Tá Evangelická aliancia, máme modlitebný týždeň zo začiatku roka, to je tá istá rodina, poslala k cisárovi delegáciu, žiadali o slobodu vyznania a v roku 1879 ministerským výnosom bola zaistená sloboda vyznania všetkým príslušníkom štátom neuznaných cirkví. To znamená, že nebola cirkev ako taká povolená, ale mohli svoju vieru verejne vyznávať. Nárast počtu ľudí, ktorí prežili znovuzrodenie a tiež tých, ktorí opustili svoje pôvodné cirkvi, viedol postupne k myšlienkám a rozhodnutiu založiť novú cirkev. To nebolo nikdy v prvom pláne. Ale zrazu ľudia, ktorí tam sa cítili doma a už sa nechceli vrátiť do svojich pôvodných cirkví, o tých sa bolo treba postarať. To sa stalo na schôdzi 3. júla 1880. To je ten významný rok a dátum. 3. júl v Prahe 1880. Bola ustanovená Svobodná cirkev reformovaná, teda predchodkyňa podľa mena cirkvi bratskej. A prijali prvých 12 členov. Bolo sformované vyznanie viery a poriadok. Odtiaľ aj dodnes máme poriadok, pre niektorých zelená knižka, teraz taká krémová. Zvolené trojčlenné staršovstvo a dvaja diakoni. A tam sa stanovilo, že večeru pánovu budú mať raz za 2 mesiace a vždy predtým bude členské zhromaždenie, kde budú prijímať nových členov. Na rozdiel od Balcarovej cirkvi, ktorú sme spomínali pred chvíľou, ktorá mala presbyterné zriadenie, v Prahe bolo prijaté kongregačné zriadenie. Teda členské zhromaždenie prijímalo jednotlivých veriacich za nových členov. Tí noví členovia vyznávali svoju vieru a museli osvedčiť svoj život pred všetkými členmi zboru. Je tu zrejmý vplyv takého prístupu, ktorý bol viacej používaný v amerických cirkevných zboroch, kde aj prezident sa volí celým národom, nielen nejakými poslancami, ako to bol donedávna u nás. Takže tam prevažoval v Prahe ten kongregačný prístup. Ten kladie väčší dôraz na osobnú aktivitu a duchovnú zodpovednosť každého člena cirkvi. Takže rok 1880, ten júl, považujeme za skutočný začiatok našej denominácie. Tá Pražská slobodná cirkev, ktorá vtedy vznikla, ponúkala Balcarovi a jeho cirkvi pomoc, spoluprácu aj spojenie. Balcar sa tomu bránil až do svojej smrti slovami, že my sme presbyteriáni a vy ste kongregacionalisti. Teda my máme staršovstva, vy máte členské zhromaždenia. Nechcel sa veľmi s nimi spojiť. Až 4 roky po Balcarovej smrti, v roku 1892, celá tá Svobodná evangelická cirkev Česká prestala existovať a splynula so Svobodnou cirkvi reformovanou. Ale ponechali si v nej výhradu presbyterného zriadenia. Takže niektoré zbory boli jedené presbyterne, niektoré členským zhromaždením. Po prvej svetovej vojne, robíme taký trošku skok do roku 1918, a v novej samostatnej Československej republike sa meno cirkvi a štruktúra cirkvi prispôsobila novým podmienkam, novým zákonom a v nadviazaní na dejinnú minulosť prijala meno Jednota Česko-bratrská, rok 1919. Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského a českých bratov, aj Jednoty Ochranovskej. Predsedom sa stal už spomínali Alois Adlov. Rozširovala svoje misijné pôsobenie na Slovensko do Podkarpatskej Rusy, do Bratislavy. Prvý zbor na Slovensku bol založený v Prešove v roku 1923 a v zapätí v Bratislave 1926. Prenesme sa za druhú svetovú vojnu, sme v 50. rokoch minulého storočia, keď komunistická moc zakázala spolky, čo dovtedy fungovalo od Rakúsko-Uhorska, tak to komunistická moc zakázala v 50. rokoch. A vtedy došlo k pripojeniu väčšieho počtu slovenských a tešínskych, teda zo Slieska, poľských hovoriacich, veriacich k jednote Česko-bratskej. V roku 1950 sa k jednote pripojil aj nezávislý zbor levických presedencov z Maďarska. Jednota Českobratská sa zrazu stala cirkvou troch národností, kde sa hovorilo slovensky, poľsky a česky. A začalo byť jej meno problematické, Českobratská. České zbory vo väčšine uznali potrebu zmeny mena cirkvi, aj keď málo vo verejnosti nám je v Čechách veľmi dobrý zvuk, Jednota Českobratrská, a konferencia v roku 1967 rozhodla o novom mene cirkev bratská. To vyjadruje aj tú vnútornú kvalitu života, by malo vyjadrovať, že sme cirkev duchovných súrodencov. Nielen cirkev jednotlivcov, ale cirkev duchovných súrodencov. A poďme ešte ďalej do roku 1993. Po rozdelení republik v roku 1993 fungujeme ako organizačne samostatné cirkvy so spoločnými cirkevnými dokumentmi, pravidelnými spoločnými stretnutiami kazateľov a každé dva roky spoločnou konferenciou stredavo v Čechách a na Slovensku. Už len niekoľko vied k tomu, že sa voláme evanjelikálna cirkev. To je taký novší výraz v teológii. Sme evanjelikálnou cirkvou a vo svetových skupinách cirkví kresťanských sú ešte ďalšie tri skupiny. Protestantská skupina, to sú evanjelici, luteráni, reformovaní, potom katolická skupina kresťanov a pravoslávni, ortodoxní kresťania, najmä v Rusku, Arménsku a v týchto oblastiach. Takže my sme evanjelikáli. Čo je pre nás typické? Názov evanjelikálny obsahuje odvolávanie sa na kľúčové východisko a kritérium živej viery a zbožného života, ktorým je biblické evanjelium Ježiša Krista zachytené v celom písme. Súčasné evanjelikálne hnutie, ku ktorému sa hlásime, sa sústreďuje okolo štyroch princípov alebo štyroch hlavných dôrazov. Ten prvý je, písmo sväté má konečnú autoritu a je postačiteľné, dostatočné pre celý duchovný život človeka. Za druhé sa hlásime k tomu dôrazu jedinečné vykúpenie Kristovou smrťou na kríži, kde zástupne odpíkal náš údel a zmieril nás s Bohom. Za tretie hovoríme o potrebe znovuzrodenia, čo je osobné obrátenie k Pánovi Ježišovi ako spasiteľovi a záchrancovi a zároveň k Pánovi ako našej životnej autorite. A štvrtý znak evangelikalizmu je nevyhnutnosť a naliehavosť evangelizácie.
Takže vidíte, že sa snažíme, robíme, čo sa dá, toho prejsť takú dlhú históriu v tak krátkom čase nie je jednoduché. A ja budem veľmi taký, ani nie že stručný, pokúsim sa byť len taký odrážkový. V odrážkach načetnúť niektoré veci, lebo jednoducho v 10 minútach prejsť 100 rokov je dosť ťažké. Ale potom to bude priestor pre vás, lebo už toto, o čom ja budem hovoriť, to už niektorí z vás vlastne boli ste súčasťou toho. A takže to bude naozaj, dúfam, že také. No, tak asi to nepôjde. Takže poprosím niekoho, keby si tam, niekoho mladších, alebo Štefana poprosím. Mladších sa. A tak len enter treba stláčať. Takže vlastne začneme, hádam, tým, že ako sa objavili Slováci niekde v Maďarsku, lebo sme hovorili o tom, že teda náš pôvod toho nášho zboru je v Maďarsku, tak vlastne slovenské etnikum v 17. 18. storočí, hlavne v 18. storočí, nebolo sústredené v jednej časti, ale vlastne boli tu také pohyby, vytvárali sa také kolonizačné ostrovy a jedným z takých ostrovov bola Níreťháza. Môžeš? A vlastne tu žili Slováci. Potom, môžeš? Nedočiahneme? Takže Tu je niekoľko takých záberov vlastne Slovákov, ktorí žijú na dolnej zemi. Môžeme ďalej. Tak, vidíte, že to nebolo len o oblekoch. Neviem, či sa to vôbec pohybovalo, či do toho len tak strčili. Prosím? Pristaním k tým obrázkom. Hej, tí ujovia sú tak podobne oblečení ako ja. Ja som myslel, že pristaním k tomu malému. Akože vedomosťami. Možno, hej. Dobre, môžeme ďalej. A vlastne tu vidíte takú mapku. A škoda, že teda neviem tým kurzorom zájsť, ale tam vlastne v tej vnútornej časti Maďarska, v tej severo-východnej časti je Sabolč, tak vlastne v tej časti teda sa nachádza Nieriťháza. Môžeme ísť ďalej. To je taký pohľad na mesto Nieriťházu. V roku 1905 sa tu objavil človek, Tamáš Séleš, ktorý dostal pomenovanie ľudový prorok. Vyvolal veľmi silný záujem u ľudí počúvať biblické zvesti a malé hľúčiky ľudí sa vlastne začali najskôr zaujímať o to, čo hovorí. Neskôr bol tento človek zatknutý, vyhostený, ale tieto malé skupinky ľudí sa naďalej stretávali. Treba povedať, že vlastne to boli ľudia, ktorí vlastne prináležali k takému etniku, ktoré sa nazývalo, že Tirpáci. A my hovoríme, že sú to Slováci. Historici sa nás snažia trošku vyviesť z omylu, že tak to nie sú len Slováci, tam boli aj Rusíni, aj Šváby, dokonca jedna rodina boli Hugenoti. Niektorí mali takú polskú národnosť, ale teda v prevažnej miere to boli Slováci. A títo ľudia patrili k evanjelickej cirkvi, ale vlastne potom oni sa popri tom ešte schádzali. Prvé také miesto na schádzanie bolo na Sarvarskej ulici číslo 85. A vlastne sem prichádza v roku 1805 prichádzajú obchodníci zo starej Turej, ktorí okrem rôzneho tovaru prinášajú aj evanjelium. Môžeme ísť ďalej. Vlastne my si pripomíname z té výročie, čiže vlastne rátame rok 1910 a 1910 to bol rok, kedy prichádza do Nieriťházy Samuel Činčurák, ktorý práve skončil štúdia v Hansdorfe a prichádza sem, vlastne dá sa povedať hneď po štúdiách a objavuje tu nebývalý hlad po Božom slove. To, čo hovoril Štefano, proste to, čo sa dialo v tých protestantských cirkvách, to sa dialo aj v Maďarsku. Po ňom prichádza a vlastne to prebudenie vrcholí počas pôsobenia Jána Roháčka. Vlastne tí zaznamenali tí súčasníci, že niekedy v nedeľu sa konalo až 5 stretnutí, až 5 bohoslúžieb, by sme povedali. A na mnohých tých stretnutiach je niekoľko sto prítomných ľudí. Taká systematická práca začína v roku 1911, kedy prichádza tento muž, Jozef Roháček, a zhromaždenie sa začínajú konať najskôr po domoch, evanjelickom kostole aj v sálašoch, na sálašoch. Teda sálaše boli také usadlosti. Môžeme ďalej. Takto vyzeral taký typický tirpácky dvor, vynikajúce miesto na zhromaždenie, nie? A tak v lete. Samozrejme v zime sa to riešilo inak, biblickými skupinkami. Každú stredu boli biblické zhromaždenia, v piatok modlitebné zhromaždenia, v nedeľu evangelizačné zhromaždenia. Jozef Roháček kázal po slovensky a po maďarsky a stal sa vedúcim zboru nieriťházskych Slovákov. Kládol dôraz na proste také triezve biblické učenie a zároveň živé biblické učenie. Neskôr sa však teda stretol s takou nevraživosťou zo strany úradov. Vyvrcholilo to, že vlastne bol deportovaný, alebo teda musel uísť, najskôr bol aj väznený a potom musel uísť z územia Maďarska. Vlastne od roku 1920 bol teda väznený a bol prepustený po 13 mesiacoch až na zásah československých úradov. A môžeme ďalej. Tak toto je taký záber tiež, to je Debrobokor 1919 a vidíte, že asi tam to vľavo, čo vidíte, to je orgán. Ste to tam priniesli, harmonium, teda, pardon, správne, harmonium a ľudia tam boli. Môžeme ísť ďalej? Vlastne od roku 1920, keď vlastne odišiel brat Roháček, tak musel to spoločenstvo hľadať nejakú záštitu, tak sa viedli jednania a vlastne sa podarilo získať také krytie metodistickej cirkvi. A prvým kazateľom tohto metodistického zboru, opravte ma, ak sa mýlim, teda bol tento muž, také zvláštne meno, Jakab Verbeštejn. Takže vy to viete lepšie. Môžeme ďalej. A samozrejme, boli tam aj ďalší muži, nebol to akože také one man show, a ktorých Pán Boh používal a ktorí pomáhali niesť evanjelium. Môžeme ísť ďalej. Toto je jedno také stretnutie na Bobáloch, alebo teda Báj Bokor. No, sorry, tam je chyba. 1927. Môžeme ísť ďalej. V roku 1922 mala začať výstavba k tejto kápolni a mala byť dokončená 1923. Za rok postavilo sa? Ráno. Dobre. A že aj ten malý chlapček, čo tam je opretý, že to je zolibáči. Tak, vidíte. Môžeme ísť ďalej. Príchod tohto muža vlastne bol taký veľmi dôležitý, lebo vlastne sa stal na dlhé roky takou vedúcou osobnosťou a kazateľom zboru, a to aj vtedy, keď už nebol v Maďarsku. Môžeme ísť ďalej. Tak kápolne sa hralo divadlo, okrem iného. Vidíte, tradícia pokračuje. Môžeme ísť ďalej. Takto vyzeralo staršovstvo zboru v roku 1935, kedy bola v tomto zbore veľká metodistická konferencia. Ale sú tam aj ženy, všimnite si. Tak to je... Sú pred nami. Môžeme ísť ďalej. A vlastne ešte potom bola vlastne taká druhá vlna prebudenia v 30. rokoch a potom prichádza druhá svetová vojna a po druhej svetovej vojne vlastne dochádza k presídleniu. Jozef Ondrej Mark už dlho zvažoval, robil také rozhodnutie. Veľká časť sa nakoniec rozhodla presídliť. Bolo to ale bolestné rozhodnutie, lebo nebolo úplne také jednoznačné. Na Slovensko sa nakoniec presťahalo 85% členov zboru, ostatní zostali a repatriácia začala v roku 1947. To sú také dva zábery, to sú také menej kvalitné fotografie. Môžeme ďalej. Tak tu už sa niektorí dokonca vidíte. Neviem presne, v ktorom roku to bolo fotené, ale niekedy po roku 47 som usúdil. Kde to bolo? Na dvore, to vidím. Ale povedz si mi, kde na dvore? To je mladšia? To je už starej modlitevni? Aha, o. No, vidíte, tak starší asi vedia lepšie. V kasárňach. No dobre, tak toto necháme na takú diskusiu po. Dáme hlasovať. Tí starší budú mať preferenčné hlasy. Dobre. A v roku teda 1950 sa tento zbor pričlenil k jednote Česko-bratrskej. A Tuto vlastne, toto už by som aj ja povedal, že, lebo si to pamätám, toto je starej modlitební. Prišlo obdobie kolektivizácie, väčšina zboru boli roľníci. V roku 1957 prichádza najskôr pomocný kazateľ Ludovít Fazekáš. Potom prichádzajú represie, lebo bol príliš aktívny, pracoval s mládežou. Kazateľ Markuš musí zatresť do penzie. Fazekáš je preložený v roku 1962 do Čiech. Na jeho miesto prichádza Ondrej Prišťák, kazateľ Ondrej Prišťák. Môžeme, tak to je Ujo Ludo, ako ho poznáme. V roku 1968 sa znova vracia aj s rodinou, kazateľ Fazekáš a spolu s kazateľom Prišťákom tu ďalej pôsobia. V roku 1969 je taký zvláštny, je taký pobyt, zasa pravdepodobne zakázaný na hrbe, kde dojde k tak obrátim už asi 40 mladých ľudí. Máme tam ešte nejakú fotografiu. Tak tu už potom vlastne v 80. taký veľký skok, v 83. sa splnil sen kazateľa zboru a vlastne je možnosť konečne, taká jedna možnosť sa čertala aj v 68., nakoniec to zostalo nesplnené, ale v 83. konečne je možnosť stavať modlitebňu, likviduje sa tá stará modlitebňa a vlastne tá nová modlitebňa sa stáva aj od roku 83 do roku 85. A my v nej dneska sedíme. Z tých udalostí od tých 80. rokov, tak viete, že v 89. sa zmenil ten režim a vlastne potom sa stávajú, prichádzajú ďalší kazatelia, najskôr kazateľ Milan Halža, 88-91, potom Jan Henžel, 1990-2005. V tomto zbore vyrástli ďalší terajší kazatelia, Tibor Máhrik, ktorý tu pôsobil v roku 92-98, Jozef Jaroslav Tomášovský, 1999-2000, Slavomír Poloha, kazateľ teraz Banskej Bystrici, 1999-2001. No a momentálne tu máte dvoch kazateľov teraz. Takže toľko veľmi stručne, za 10 minút, aj tak som nedodržal čas, takže nechcem naťahovať. Budeme teraz spievať ďalšiu pieseň. Koľka tu? Pieseň číslo 21. Pieseň číslo 21 a po nej ešte budeme počuť dve krát. Môžeme povstať, aby sme trošku tak ako sa pookriali, nadýchli a pieseň 21.
Takže vítajte na 3. hodine dejepisu. Už dve ste absolvovali, tak teraz bude tretia. To, ako som sa ja, osobne Štefan Evin, dostal do tohto spoločenstva, to vám je väčšinou dobre známe. Kto o tom nič nevie, nech sa prihlási ku krstu alebo do zboru a v katechumenáte mu všetko osobne rád vysvetlím. Ale ako sa to spoločenstvo, ktoré vzniklo v Maďarsku a po presťahovaní stalo súčasťou jednoty českobraterskej, respektíve dnes cirkvi bratskej, to je zaujímavá téma, to je zaujímavý príbeh. To je 60 rokov tomu, v roku 1950 k tomu došlo, takže pár vied k tomuto rozhodovaniu, k tejto ceste toho nezávislého spoločenstva, ktoré vyrástlo z luteránskych koreňov podporaných metodistami v Maďarsku, ako sa pripojilo k tomuto prebudeneckému hnutiu a cirkvi českobraterskej. V roku 1946, hneď po vojne, došlo k dohode medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva. Známe Benešove dekréty. Aj do Nyíregyházy a okolia prišli členovia presídľovacej komisie a volali ľudí domov na Slovensko. Mať volá. Ľudia so slovenskými koreňmi boli postavení pre ťažké rozhodovanie a niekedy aj pod nátlak, či už presídľovacej komisie, alebo aj maďarských úradov. Jedni aj druhí ich aj zastrašovali, aj všelijako vábili a lakali. Kazateľ Markuš viedol rozhovory s členmi presídľovacej komisie, s členmi zboru a tiež udržiaval kontakty s veriacimi na Slovensku a sledoval politickú situáciu. Keď nadobudol istotu, že sa zbor má presídliť, celým srdcom sa za to postavil. A po Veľkej noci v roku 1947 sa začalo so sťahovaním do Levíc. Bol to miesto, ktoré si mal možnosť kazateľ Markuš vybrať. Pôvodne sa hovorilo o Nových Zámkoch, o okrese Nové Zámky, ale jemu sa viacej pozdávali Levíce s tými prilahlými dedinami, ktoré sa viacej podobali na tú atmosféru Nyíregyházy a okolitých salášov. Tých spomínaných 80-85% zboru sa presťahovalo, ale nikto netušil, čo ich čaká. Oficiálne privítanie bolo pekné, s hudbou, s delegáciami, s rečami, ale tu, keď prišli, na nich zazerali aj Slováci, neboli dosť slovenskí, a niektorí ani slovensky nevedeli, aj miestni Maďari, ktorí prišli o časť svojich rodín, alebo pozemkov, alebo domov a boli odsťahovaní. Lenže už v júni 1947 ich prišli navštíviť bratia a sestry z Bratislavy. Z Bratislavy potom chodili návštevy do zboru častejšie a tiež z bratislavského zboru prichádzala do zboru literatúra duchovná, kresťanská a Biblie slovenské. V zbore sa kázalo len po slovensky. Presídlenci to mali hneď prvý rok veľmi ťažké, lebo bol povestný, suchý, neurodný rok v celej Európe. Zbor nedostal ani sľúbenú modlitebňu. A tak sa začal schádzať v reformovanom kostole v Hornej Seči, potom nakrátko v reformovanej škole v Leviciach. V zápäti museli ísť na tretie miesto do priemyselnej školy v Starých kasárňach oproti nášmu kontaktu dnes. Do zboru začali chodiť aj iní presídlenci, ktorí pre seba hľadali duchovný domov. Rok po suchu, v roku 1948, prišlo ideologické sucho a dusno, vlastne, moci sa ujali komunisti, ktorí veľmi rýchlo chceli dostať pod kontrolu gazdov aj veriacich. Cirkev sa dostala pod štátny dozor a gazdovské rodiny postihla kolektivizácia a združstevňovanie. Zbor sa napriek tomu postupne konsolidoval a hľadal spojenie so spoločenstvami Modrého kríža. Mala poznámka k Modrému krížu, to nebolo na drevo, na farbený drevený kríž. To bol Blue Cross. Pochádzal jeho myšlienka zo Švajčiarska. Bol to abstinentský spolok. A na Slovensku pôsobil v rámci evangelickej cirkvi. Bol to aj vnútromisijný spolok. Väčšinou v ňom skoro výhradne pôsobili muži, ktorí sa zaviazali k takému zbožnému životu, k etickému, k abstinencii, k zvestovaniu evanjelia. Tak s týmito ľuďmi mal zbor kontakty už, aj keď bol v Nyíregyházy, ale potom tu na Slovensku, boli také bratstva Modrého kríža, v rámci evangelickej cirkvi aj viac menej tak samostatnejšie, od Bratislavy cez Starú Turu, cez Ozdín, Kalinovo až po východné Slovensko. V roku 49 zbor usporiadal v Hornej Seči konferenciu, celoslovenskú konferenciu Modrého kríža. A zbor sa rýchle stal známy svojou pohostinnosťou. Duchovnému vývoju a povzbudeniu zboru slúžilo aj to, že kazateľ Markuš pozýval často iných hostí slúžiť kázaním v zbore, takže kontakty sa zintenzovňovali. Starší ľudia v zbore radi videli najmä kazateľa Jozefa Roháčka, toho zakladateľa zboru z Neredhazy, ale prichádzali aj kazateľa z Čiech. Zbor existoval v tom čase samostatne a nezávisle, nebol pripojený pod žiadnu cirkevnú správu. Tak fungoval podobne aj v Maďarsku od roku 1920 v rámci metodistickej cirkvi. Ale ľudia boli úradne stále evanjelikmi. Čiže fungovala ako taká cirkev v cirkvi. Tak tu prišiel na Slovensko a samostatnosť mu zrejme vyhovovala pre jeho aj misijné snahy. Lenže to vôbec nevyhovovalo komunistom. Tí nechceli žiadny slobodný a nezávislý zbor. A tak si zbor musel vyjasniť, kam chce patriť a kam bude patriť. Najživšie spojenie mal, ako som povedal, s bratmi z Modrého kríža. Preto kazateľ Markuš s nimi uvažoval spolu, ako ísť ďalej. Keďže sa hlasili všetci k evanjelikom, tak mienili naďalej zostať v evanjelickej cirkvi, ale chceli mať samostatné spoločenstvo. Uskutočnili sa rokovania s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi, lenže pri nich sa prijavili spory ohľadne vysluhovania sviatosti, vedenia matriky a aj silné podozrievanie voči levickému spoločenstvu a k dohode nedošlo. Situáciu v zápäti skomplikovalo to, že spolky, všetky spolky, a medzi nimi aj Modrý kríž, bol komunistami zakázaný a musel ukončiť svoju činnosť. Jeho členovia mohli ostať v ECAU alebo sa pripojiť k niektorej im príbuznej cirkvi. ECAU, to je evangelická cirkev augsburského vyznania. Bratislavskí členovia Modrého kríža sa spolu s levičanmi pokúsili vyjednávať s vedením jednoty Českobratskej o spojení, ale bez výsledkov. To, čo chceli jedni a to, čo chceli druhí, nenašlo dohodu. Preto bratislavskí a levickí veriaci začali spolu uvažovať o vytvorení, si to predstavte, za už komunistické vlády, že vytvoria novú samostatnú slobodnú evangelickú cirkev, podobný názov ako mala kedysi tá v Čechách. Vedenie Modrého kríža to nepodporilo, ale bratia aj tak vypracovali štatút, novú ústavu cirkvi a poslali ho na ministerstvo vnútra na schválenie. To schválenie trvalo určitý čas a dovtedy zbor fungoval pod týmto novým menom, že to je slobodná evangelická cirkev. V máji 1950 prišlo z ministerstva vnútra zamietavé stanovisko ku vzniku novej cirkvi a odporúčanie, aby sa spoločenstva Modrého kríža aj levičania pripojili k niektorej už existujúcej cirkvi. Inak by ten zbor bol ilegálny a nemohol by fungovať. Prišiel taký návrh sa pripojiť k reformovanej cirkvi, ale levičania s tým nesúhlasili. Tak to ešte bola možnosť pokračovať ďalej s metodistami, podobne ako v Maďarsku. Bratia metodisti prejavovali o zbor záujem od začiatku. Považovali za prirodzené, že zbor sa k ním pripojí, keď sa o neho starali v Maďarsku od roku 1920. Lenže bratia vo vedení levického zboru to tak nevideli. Chceli si ponechať väčšiu mieru slobodnej práce. Takže k dohode s metodistami nedošlo. Ani na Slovensku. Teraz. Keď nevyšla myšlienka s novou cirkvou, hľadali ďalej takú cirkev, ktorá by im bola čo najbližšie. Počas vyjednávania s metodistami došlo k nedorozumeniam a vzájomným obvineniam, čo urýchlilo ich rozchod. Takže vidíme, že cirkev nepíše len slávne kapitoly histórie, ale aj niekedy bolestné. To je proste pozemská realita. Keďže prebudenecké hnutie na Slovensku bolo od začiatku v kontakte s jednotou Českobraterskou v Čechách, aj s dvoma zbormi v Prešove a v Bratislave, tak sa bratom v levickom zbore videlo za dobre, že s jednotou bude predsa len najlepšia spolupráca aj v budúcnosti, aj keď vo všetkom si celkom nesedia. Tak sa znova obrátili na vedenie jednoty Českobratskej, ktorej sa medzi tým vymenil predseda. Rokovali spoločne s bratislavskými vedúcimi a stanovisko obidvoch strán jednoty, aj Levičanov spolu s Bratislavčanmi sa vyjasnili, zmiernili a natoľko priblížili, že pripojenie bolo možné. V septembri 1950 o tom hlasovalo staršovstvo v Bratislave, v októbri 2. októbra 1950 staršovstvo v Leviciach jednomyselne schválilo pripojenie k jednote Česko-Bratrskej. Dodnes sa mi však nepodarilo nájsť ten dokument o tom jednomyselnom hlasovaní. Ešte som sa nevzdal, hľadám v archívoch rôznymi smermi, ale zatiaľ bezúspešne. Toto rozhodnutie schválili aj štátne úrady. Kazateľovi Markušovi vystavili dekret na vykonávanie kazateľskej činnosti pre túto cirkev. Dostal tzv. Štátny súhlas na duchovenskú činnosť. Teraz niekoľko vied, ako toto pripojenie videla česká strana. Hodnotenie českého pohľadu. Citujem. Slovenskí bratia z Modrého kríža priniesli do jednoty misijný elan. Pripojili sa väčšinou mladí príslušníci spolku, medzi ktorými bola značná časť inteligencie. Do kazateľského zboru s nimi pribudli aj absolventi Bratislavskej luterskej fakulty. Tým sa do cirkvi dostali aj dôrazy lutersky zafarbené. Levický zbor so svojím pastierom Jozefom Ondrejom Markušom prispel prvkami z prebudeneckého hnutia v maďarskej Nyíregyháze. Tento zbor ostal verný krstu detí, aj keď v celej cirkvi stále viacej prevládal krst vyznávajúcich dospelých veriacich. Pripojením k cirkvi však zbor uznal zásadu slobody krstu. A ešte jedna posledná správa, ktorú som dostal od archivára cirkvi bratskej z Prahy. Hľadal som dokument totižto v archíve našom cirkevnom, či nemajú žiadosť tohto staršovstva alebo kazateľa z roku 50 o pripojenie k cirkvi bratskej, k jednote Česko-Bratrskej. Táto časť archívu bola poškodená povodňami v roku 2002, tak je nenávratne stratená. Ale našli dokument z konferencie, ktorá sa konala v máji 1951. Po úvodu a prezenci prítomných je v zápise vyslovne poznamenáno, že za zbor v Leviciach na Slovensku je prítomen bratr kazateľ Jozef Markuš. Po správe tajemníka rady referoval jej predseda, kazateľ Zdychinec, o jednání se slovenskými bratri reemigranty z Maďarska, zastoupenými prítomným bratr Markušem z Levice. Levický zbor se hlási do svazku jednoty. Konference povstaním víta bratri srdečne do církve. 60 rokov je tomu tento rok.
Zostala tá posledná hodina dejepisu a už sme veľa počuli. Ja som sa rozhodol trošku zmeniť. Je tu niekoľko obrázkov, niekoľko záberov a našim zvukárom celkom dobre išlo to púšťanie hudby aj počas prestávky. Tak hudba má asi 4 minúty, takže spravíme to tak, lebo by som asi hovoril o niečom, čo vy lepšie viete. Je tu príliš veľa učiteľov a je tu jeden žiak. Takže spravíme to tak, že pustíme, ušetríme trošku času, pustíme nejaké zábery z výstavy modlitebne. Do toho nám pustia zvukári nejakú hudbu z dobeda a pozrieme si. A potom vlastne chceme odozdať slovo vám, aby ste aj vy mali možnosť sa k tomuto pridať. Treba povedať, že modlitebňa začala byť budovaná v roku 1980. 3, výstavba skončila v 85 posviackov a ako som hovoril, bol to splnený taký sen, nielen kazateľa Jozefa Ondreja Markuša, ale mnohých členov zboru a bola taká nádej, že v roku 1968 postaviť modlitebňu, tam vidíte aj náčrty a výkresy v tej výstavke, čiže ak vám to nejak neladí s tou našou modlitebňou, tak je to preto, lebo to sú práve z toho roku. Malo to byť postavené na mieste dnešného juniora, ale písal sa rok 68 a v zápäti 69 a nádeje boli zmarené. Ale Pán Boh dal tú milosť a v 83 mohla začať výstavba. Takže pozrieme nejaké fotografie. Takže okrem toho, že ste si niektorí zaspomínali, tak ste sa aj videli, ako ste vyzerali pred tými 25 rokmi. A ja som sa tam videl, ten chlapec v červených trenírkach pri tom súde. Tak, myslím si, že to je taký dobrý čas na to, aby sme dali priestor, najskôr budeme takí slušne vychovaní, dáme priestor našim hosťom, ktorí by chceli a prišli a povedali nejakú krátku reflexiu, skúsenosť s tým, čo tu mali. Takže ja nebudem vyvolávať. Každý, kto má odvahu a chuť, a tak vás chcem poprosiť. A potom dáme možnosť aj vám domácim. Máme aj taký mikrofón, takže nemusíte ani vstávať. Len zdvihnete ruku, tam dobehneme, podáme. Môžete sa v krátkosti podeliť s radosťou alebo so spomienkami alebo so všetkým tým, čo sa vám možno vybavilo pri tom, keď ste pozerali tie fotografie, keď ste si spomínali. Takže najskôr hostia. Taký domáci hosť. Ivan.
Mám tu čosi pre vás v tejto taške. Neviem, či sa treba predstavovať, ale vidím tu veľa mladých tvári, tak poviem, že kto som. Ja som tu prežil v Leviciach 18 rokov a v podstate, ako som sa sem dostal, tak jeden piatok Pán Boh v mojom živote takto luskol a postavil predo mňa moju ženu. Za jeden deň, čo sme sa poznali, som ju požiadal o ruku. No takto som si ja vyženil Levický zbor. Tu sme boli 18 rokov, no ale aby som skočil rýchlo k tej časti, aby som dodržal aj tých 10 minút možno, tak stavba sa pre mňa začala v 82. roku. Toto, čo sme videli, čo už každý zažil, to už bolo to dianie, ale v 82. roku už bolo jasné, že sa stavať bude. A bola taká členská schôdza, kde kazatelia zvolali všetkých členov, ale prišli v podstate len tí, ktorí chceli a mali a niečo k ústave chceli povedať. A teraz začala taká diskusia, ušlo všeličo možnom. A ja som od svojho deda, od svojho otca vždycky doma videl, že všetko dôležité treba písať. Tak ja som si pre seba urobil jeden taký papier, kde som si to tak rozpísal, že čo je treba urobiť organizačne, čo je treba urobiť finančne, čo je treba urobiť technicky. Ja som počúval tam, mal som vtedy 34 rokov. Tak som bol také ucho zelené, som počúval, ako ľudia tu rozprávajú. No ale potom som sa prihlásil a som začal to tam akože čítať. Hovorím, ja by som si to takto predstavoval. Zostalo ticho, ako teraz tu je. No a potom brat kazateľ Prišťak, tak Ivan, tak keď si nám to takto porozprával, tak ty budeš vedúci. A spontánne tam sa v podstate Levický zbor rozhodol, že mne, 34-ročnému, mne zverili v podstate takú dôležitú úlohu, o ktorej mne sa ani nesnívalo. A viete, všetko som si písal. Sú aj také veci, ktoré už som dávno, ďakujem pekne za vodu, lebo nejak sa mi boli veľmi sladké koláče. No ja som si všetko písal, ale nebudem vám všetko čítať, nebojte sa. Tie doklady, ktoré zo stavby boli oficiálne, tie sme v podstate odozdali, tie tu boli. Ale ostal ten takýto oranžový notes, kde bolo napísané, že stavba, kde ja som si písal svoje veci pre seba. A teraz vám niečo z toho prečítam. A nakoniec som sa rozhodol, že vidím, že najvernejšie tu na dokumentaristiku robí Marcel Nolč, tak ja mu potom celý tento fascikel zverím so všetkými mojimi osobnými poznámkami, prežitiami, radosťou, hnevom, všetko je tam. A ak niekto bude mať záujem, ja to zverejňujem. Viete, aj Rusi museli zverejniť Katynský les, tak aj ja musím zverejniť toto, pretože takto životom chodí. Takže to, čo vám budem čítať, to sú také nesúvislé veci, ale to sú zápisky z môjho denníka. 23.4.83. Brigáda, preloženie plota, základy petky pod veľkú šopu. Ondrej Maďar už nakúpil väčšinu náradia. Kúpil žuk a už bol prepísaný. 1.5.83. Zápis o úprave a užívaní dvora Markušovcov. Problém okolo dovoleniek. Dostali sme avízo, že si máme vypratať starú modlitebňu. 10.5. Ďurko Šalaj vymenil svoju funkciu s Jankom Henželom. Už sa nepamätám, čo bolo presne, ale myslím, že skupinárstvo. Vyžiadal dobu na rozmyslenie Janko Henžel do nedele. Domáce potreby nedali objednávku na dopravu železa. Ja som dal podnikovú, vtedy som robil v koopere v Leviciach, lebo to bolo piatok, a treba ísť za riaditeľom. 12.5. bol som za riaditeľom, urobil cirkus, ale povedal, že nech je to naposledy. Medzi tým brat Lupták poslal rozpis železa, treba ho podstatne menej, než pôvodne vraveli. Prišťak robí okolo starej modlitevni. Bude členská schôdza, kde sa prečítajú mená členov a úpisy. Pamätáte si, sme robili úpisy. 17.5. Začali sme sťahovať veci zo starej modlitevne. Pianino, besiedku a spísali sme s Ujom Ľudom zoznam veci, ktoré sa ponúknú ľuďom a Ľudo to vyhlási. 19.5. Príprava na členskú schôdzu. Železo bude potrebné vyplatiť v hotovosti, nemáme peniaze. Objednávka musí byť opatrená potvrdením z MNV, že sa jedná o akciu Z. Skúsime to vybaviť cez Arpiho Cúdora. Z akcia sa nedá realizovať. Včera zavolali, že treba zaplatiť za železo. Peniaze stále nie sú. Poslal som tam ľuda, nech to vybaví. 22. sa smejeme, ale vtedy to nebolo také jednoduché. 22. mája bola členská schôdza. Okrem 10% treba pozbierať 600 000 korún. Na rodinu je to 4 až 5 tisíc. Nikto to nechcel povedať. Tak som musel ja. Zostalo ticho. Zbierka je 29.5. posledná nedeľa v starom zhromku. 30.5. včera bola zbierka 500 tisíc. Takže zo 600 sme pozbierali 500. Minulý týždeň zbúrali šopu v starom zhromku. Rozlúčka so starou modlitebňou bola veľmi pekná. Dnes sa sťahujú lavice a stoličky. Rozoberanie domu prichádza do úvahy až od 6. júna. Majster OSP Horvát prislúbil akciu kábel realizovať. Samotný kábel však treba zohnať. Káblo kladno. Ujo Ľudo má volať brata Situ. OSP dajú objednávku na kábel a ďalšia možnosť je, že budeme kábel zháňať sami. 2.6. volal Ondrej Garaj. Ak sa pamätáte, Ondrej Garaj bol prvý taký, ktorý dostal na starosť ucelenie tú akciu kábel organizovať. Tak volal Ondrej Garaj, že stavebné povolenie je vydané. Kábel treba zháňať. Skladná telefonovala Sita, že až 4. kvartál 83. Ondrej Sakoš povedal, že môže byť aj tenší. Hľadáme zúfalo a rýchlo. Včera sa podarilo zaistiť kábel v Tlmačoch. Kršiak. To bol taký nakupovač tam. V stredu je posledná oponentúra projektu, má sa ísť do Bratislavy. a potom môžeme robiť. 8.6. rozkopávkové povolenie na svete. Kábel predali SES Tlmače pre OSP, vybavil to ten Kršiak, Jednota v Ráble dodali dosky, Guťan Mišo ponúkol auto Škodu Eš 100, to je Škoda 100 asi, pre stavbu, berieme ho. Dnes do Bratislavy išiel Bert Prišťák, ja na oponentúru projektu nepôjdem. 9.6. Projekty sa odsúhlasili, projektový ústav kultúry drží termín. Boli sme zaskočení. Nikto nebol doma a prišli dva vagóny Tehalsk Beliec. Števo Henžel zabezpečil 3 autá, my sme zohnali nakoniec 20 ľudí a vynosili sme dva vagóny do 4. po obede. OSP prevzalo objednávku na kábel. 11. júna, veľká brigáda, búranie starej modlitevne. Všetky hrady a krokvy sa rozobrali a poskladali na ulicu, stropy tiež. Niektorí začali kopať kábel v záhrade u Markušov. Prvýkrát bol spoločný obed v novom zhromku. Robil som s Mišom Bálintom. To bol jeden z obrovských zážitkov pre mňa. Mišo Bálint bol človek ako robot. Ten robil tú starú modlitevňu, keď sme rozoberali. Ja už som po 2 hodinách nevládal, ale som si povedal, no keď aj zomriem. Takže boli tu ľudia, ktorí udávali tempo a držali ducha aj v tých druhých. Ďalšie tehly a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec tehly v júni boli pozastavené. Zastavili sme ich my, lebo sme ich už nestihali kde ukladať. Pamätáte sa na tie obrovské kopytu. No a tu sú potom ešte rôzne veci. Nie tak zaujímavé, ako sa cement zabezpečoval, ale v júli som rozdelil funkcie podľa profesí. Vzduchotechnika, tam boli Guťan, Marföldy, Kušnierik, Palic, voda a kanalizácia, Moravský Jozef Skalnej, elektrotechnika, Ondrej Sakoš a brat Mitál, kúrenie, Štefan Markuš, betonové železo, Števo Suchanský a oceľové konštrukcie, Huraj, Grexa, Naď, Tomášovský, Fazekaš. Ondrej Lupták oznámil, že nepríde natrvalo, pretože ho nechcú zo zamestnania pustiť ešte. Bude chodiť vždy štvrtok, piatok, sobotu. Zohnali sme ohýbačku na oceľ. Kúpili sme miešačku 500 litrovú z Hornej Krupej. Dopravili ju Kotrus Vlado spolu s Palom Horánim. O tom sú tu nepodstatné veci. 22. júla dokopali sme odhumusovanie. ČSAD vodiči Bakovka, Sebeni, cement Bager donesli cement 200 metrákov IPU až nakoniec OVKSS akciu zastavil. Našťastie až po obede, keď už sme boli hotoví. ...28. júla vo štvrtok. Pomerne veľké ťažkosti sú s rozbiehaním brigád. Nevieme sa ujednotiť v spôsobe a metódach práce. Veľmi chýba stavby vedúci, ktorý by bol trvale na stavbe. Útorok sa celý deň vozil materiál, vápno, drevo, cement. Chaos je aj v MTZ. Každý naháňa všetko. Prišťák poslal domov Starkého na ohýbanie železa, potom ho šli zavolať. Dnes kopali základy ďalej. Henželbáči zohnal veľký bager Varinský, ten vykopal jamu, ale tá sa zavalila. Skoro zabila Ondreja Valenta. Aj druhý zákop nechali nevyšprajcovaný, aj ten sa zavalil. Doma sa väčšine hádame s Julkou, nedá mi pokoj, nevie pochopiť, že tam musím byť. A takto by sme mohli pokračovať ešte dlhšie, ale nechcem. Chcem ešte druhú vec povedať. Toto sú veci, ktoré ja som považoval za potrebné pre seba, nie pre vás, pre seba, si zapísať, aby som sa vedel raz k tomu vrátiť a vidíte, teraz som potreboval, tak teraz som sa k tomu vrátil. Som rád, že to počúvate. Ja som spravil ešte potom jeden zoznam a to sú výučné listy. Tuto v podstate v tom kolektíve vtedajšom, ktorý tu pracoval, tak sme vydali imaginárne výučné listy pre spústu všelijakých odborných prác. A ja to teraz len vymenujem, ktoré typy výučných listov, a tam, kde som si poznamenal mená, tak tam spomeniem aj mená. Tak betonár špecialista je Scheiben Michal starší, jednoznačne. Obyčajní betonári, Greksa Michal, Pápa Jozef, Machajdík Vladimír, Valent Ondrej a ešte mnohí iní. Murár špecialista, Markus Štefan z Hornej Seči, Tomášovský Michal starší, Balint Michal a murár obyčajný, nešpecialista, to boli Scheiben Michal starší, Keregreti Ondrej starší, Zoltán Marföldi, Ondrej Naď. Potom sme mali montérov z duchotechniky. Nolč Marcel, Greksa Ondrej, Pokoracký Pavel, Kušnerik Jozef, Palic Ondrej, Kováč Štefan, potom nejaký otáznik, Ladislav, neviem ktorý. Aha, vidíte, môže byť. Vlaco Brhel, Jozef Moravský. Projektant z duchotechniky Guťan Jozef. Kopáč špecialista. Boli aj taký. Sás Ján, Suchanský Ondrej, Bohuš Fazekáš, Čech Palo mladší, Bohuš Šalink a Dušan Fazekáš. Kopáč obyčajný, nemám nikoho zapísaného. Potom boli ľudia, lebo ja som sa, ako to vznikalo, ja som sa viacerých ľudí v priebehu toho pýtal, že čo by mu pasovalo, čo by chcel, ku čomu má najbližšie. Tak Keregreti Janibáči vytvoril túto kategóriu, ale pridali sa ďalší. Cigáň špecialista, čiže podávač, alebo šifník, alebo ako to tu sme rozprávali. Tak Keregreti Jan, Benkej Jan, Markuš Jano, Koša, neviem ktorý, Julia Pokoracká a Sakoš, neviem ktorý. Sa hlásili k tejto profesii. Drevári špecialisti boli Ondrej Maďar, Maďar Miško, Horáni Palo, Valent Ondrej, Čech Palo, Čech Pavel, starší Olerian, Ondrej Moravský. Obyčajní drevári boli Bohuš Šalink, Dušan Fazekáš, Guťan Jozef, Henžel Štefan a ešte viacerí. Skladníci, pamätáte sa, skladníci boli veľmi zložitá a exponovaná funkcia v tej drevenej búde u Markušov. Tam bol Suchanský Joško, Tamáš Ondrej, Kuruc Jozef a Moravský Ján. Neustále brúsili, zháňali každý večer, za 4 fúriky pozbierali po celej stavbe a všetko vždy ráno tam sme našli na mieste. Natierač špecialista, tak tuto je veľa všelijakých ľudí popísaných, ale od Mila Markuša, od úplného špecialistu, až po Helenu Keregretiovú. Vodič špecialista bol Cesnak Štefan. Slaboprúdar, vodár inštalatér, tesár šalovač, armovač špecialista bol Halža Tomáš, pamätáte si ho? To bol ten, čo sme ho poslali preč a vrátil sa. Obyčajní armovači boli takmer z 3/4 ženy. Pamätám si, že armovacie železa, keď sa tu viazali, tak bola taká zima, že ja, ktorý som nerobil, len som hore dole obsmrdal, že čo treba ešte a kde treba, mne bolo zima a tie ženy tie tam robili pri minus 18 stupňoch. Bola jedna noc, kde bolo strašne zima. Mali sme veľký problém, ako budeme potom betonovať, ale pamätáte sa, keď prišlo na to, že betonovať, tak bolo plus 1. No, zásobová špecialista bol Pokoracký Pavel, Pokoracký Štefan, Maďar Ondrej a ešte ďaleko viacerí. Technický dozor Lupták Ján, ak sa pamätáte v začiatkoch, keď Ondrej Lupták nemohol chodiť, tak on tu bol a dozoroval nám to, najmä tých rumunských murárov, ktorí sem prišli vypomôcť. No a Sakoš Jozef. Stavby vedúci Ondrej Lupták, smenový majstri bol Prišťák Ondrej, Fazekáš Ľudovit, už si nepamätám, že prečo, ale tak toto je. Kuchár špecialista Štefan. Neviem meno, to môže byť Štefan. Viete, taký už starší pán to bol, ale veľmi, veľmi dlho nám tu pomohol, ale meno som si nezachytil. No a potom tie sestry od teta Lidka, teta Perla, Maďarová, videli sme ich na fotke. Nemôžu odtajiť. Vedúci zborovej jedálne bola Julka Maďarová, ak si pamätáte. A mali sme dve dispečerky smeny. To bola Perla Fazekašová a Lídia Prišťaková. Potom boli montéri oceľových konštrukcií, zvárač zámočník a potom sme mali telefonistku. Pamätáte sa, kto to bol? No, tak Marcel, poď, nech ti to odozdám. Je tu strašne veľa toho, možno sa budete smiať, ale možno to je naivné. Dneska by sme to v počítači a kdekade mali ináč, ale ja ti to dám a...
Ja by som len jednu takú poznámku k tým humorným, keď už sú potom pôjdu možno vážnejšie, že už bola vlastne hrubá stavba hotová, ty sa budeš pamätať určite, a bol tu kontrolný deň a prišli z toho projektového ústavu kultúry, tak nejak sa to volalo.
No,
a prišlo asi dve autá od riaditeľa, predsedu strany a neviem, kto všetko, ešte aj odborári, tuším, tu boli, a Žitňanský má prísť. A ja som ešte v živote pri tým nevidel. Ja on sa tu niekde ponevieral, asi som nerobil nič, iba možno s poťákom. A ťa odrazu zastali tu na tejto ceste a všetci sa pozbierali hore schodami, lebo ešte schody neboli, bol nejaká rampa. A asi Ujo Ludo, či aj ty ste ich vítali, to už si nepamätám. A ja som tam videl u toho auta, tam niekto stojí a opiera sa o to auto, tú jednu 613. A tak som tak z rukami v obreskách reku, Cérus, bravím, že ktorá je tá hviezda? A on hovorí, aká hviezda? Hovorím, ten Žitňanský, pretože to som ja vraj.
Tak takéto veci boli. Ale to, čo chcem ešte povedať, toto boli také detaily, ktoré tu budete mať možnosť si pozrieť, ale pre mňa bol najväčší šok to, keď si teraz spätne na to pozerám, že ja som mal 34-35 rokov a môj najväčší nepredstaviteľný zážitok z toho bol ten, že mňa poslúchali ľudia dvakrát tak starí. Ja som povedal, že to takto bude, či dobre, či zle, to je, nehajme teraz, ale v podstate ľudia poslúchali. Ja som odišiel odtiaľ po stavbe tejto modlitevne do rôznych iných funkcií, ale ja som sa tu naučil, že netreba sa báť rozkazovať. Treba povedať, ty chcem, aby si išiel tam. A ty nechoď, ty ostaň tu. Viete, a to ste ma naučili. A sú to veci, ktoré sa nedajú v škole naučiť. To sa dá naučiť len tu. Ja vám ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Máme takého hostia, ktorý, teda ja si myslím, že vôbec nie je hosť, tak on je ešte domáckejší, tak predseda Cirkvi Bratskej na Slovensku, Janko Henžel.
A ja vám chcem poďakovať za to, že som mohol prežívať s vami tento deň. Aj keď stále ešte ten môj členský lístok je v Leviciach, v Levickej kartotéke, ale naozaj sa, keď po nejakých 4-5 týždňoch tu objavím, cítim ako hosť. No ale chcem vám poďakovať za celú radu Cirkvi Bratskej, za to, že ste nás na túto slávnosť pozvali a chcem vám odovzdať aj pozdrav z rady Cirkvi Bratskej pri tejto príležitosti. A aj od takých maličkých zborčekov, jeden už spomenul Štefan, Tam som slúžil na Veľkú noc, tak aj tí bratia a sestry v Nitre vás pozdravujú pri tomto výročí a ešte predtým na Veľkú noc v Trenčíne, takže aj bratia a sestry z Trenčína vás pozdravujú. A my všetci vám ďakujeme za to, že, a tešíme sa na to, že o dva týždne sa tu stretne konferencia Cirkvi bratskej na Slovensku a že tú povesť takého pohostinného zboru aj takýmto spôsobom prejavujete. Rád by som pri tejto príležitosti pripomenul to najdôležitejšie. Lebo aj keď sa nám zdá, že toto je ešte stále, aj po 25 rokoch, samozrejme, že nová modlitebňa a že ešte aj po 25 rokoch je stále krásna a pekná, to svedčí aj o ľuďoch, ktorí sa o ňu starajú, ale nie je a ani táto nebude večná. Príde jeden deň, ktorý sa bude podobať tomu na Komenského ulici, keď sa to postupne rozoberie, alebo rozpadne aj samé. To jediné, čo zostane, je slovo živého Boha, ktoré sme si dnes pripomínali. A ja by som rád pri tomto výročí 100 rokov od vzniku tohoto zboru, lebo cirkev to nie je katedrála, nie je kostol, to sú ľudia povolaní Bohom a znovu zrodení Svätým Duchom. Chcel pripomenúť, že v DNA, v génoch toho zboru je Písmo sväté. Jozef Roháček bol prekladateľom prvej slovenskej Biblie, ktorá bola preložená z pôvodných biblických jazykov do slovenského, ktorý bol pri začiatku a zrode tohoto zboru ešte v Nireťháze. Po ňom nasledovali ďalší muži, ktorých život sa vyznačoval oddanosťou tomuto slovu. Cirkev sa dá budovať len na a len prostredníctvom Božieho slova. A tak by som aj pri tejto príležitosti vám chcel odovzdať to, čím som odchádzal z tohoto miesta pred 5 rokmi ako kazateľ vášho zboru. Porúčam vás Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má moc budovať a dať vám dedičstvo medzi všetkými posvetenými. To nech je za volantom a kormidlom tohoto zboru vždy, kým tu bude. Lebo len vtedy dôjde do cieľa. Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne. Máme tu ešte niekoho z hostí, kto by chcel? Alebo zoberieme mikrofón a začneme ho podávať domácim, aby... Tak. Raz. Takže aj funguje. Dobre, takže začneme asi tak, že ono to väčšinou tak funguje, že z začiatku tak nejak sa ľudia tak okúňajú a tak a potom bude problém akože skončiť, takže to okúňanie vypustíme teraz a hneď prejdeme k tomu, že si budeme tak podávať ten mikrofón. Takže kto prvý zdvihne ruku, k tomu sa, už a je, vidíte, takto to má fungovať, k tomu sa vyberiem a potom budeme si tak podávať. Takže tešíme sa na to, že budeme počuť od tých ľudí, ktorí sa priamo týchto vecí zúčastňovali.
Ako viete, v živote každého človeka sú určité obdobia a udalosti, ktoré sú zakotvené v mysli a v živote na nich nezabúdá. Chcel by som povedať o troch takých momentoch, ktoré sú zakotvené v mojej mysli a v mojom srdci. Predovšetkým to bolo v 53. roku, keď brat kazateľ Markuš odkúpil jednu časť tohoto pozemku od lesnej správy, druhú časť on plánoval pre výstavbu modlitevne a tretiu časť záhrady odkúpil od lesnej, od Mucho, od riaditeľa Muchu. A ja som bol prítomný, keď sme ten plot presadzovali, čo je aj teraz hranica tohoto nášho pozemku. Veľkou túžbou bolo postaviť modlitebnu, ale nám to bolo neumožnené. Táto parcela sa musela rozdeliť a vymerať pre rodinnú výstavbu. Tieto pozemky pokúpili bratia zo zboru, kde si postavili svoje rodinné domy. Modlitebna teraz tu stojí po 38 rokoch. Druhý moment je ten, keď som patril medzi tých, ktorí ovládali nejaké remeslo, tak brat Lupták ako vedúci stavby mi kázal spraviť šalovanie pre základné piliere, čo sú vo vestibule v pivnici a siahajú až po povrch. Toto bednenie sme spravili s jednou skupinou, za ktorý sme boli pochválení, že je to kvalitne spravené. Ale sa stala jedna zvláštna udalosť, že do tohoto bednenia sa nasypal betón, z ktorého spojovací materiál tí, ktorí miešali betón, ukradli. Takže tento betón bol znehodnotený a na druhý deň, keď sme prišli, brat Lupták povedal, toto šalovanie sa musí zlikvidovať, pretože náplň je neschopné unášať to bremeno, na ktoré je určené. Teda tu by som chcel poznamenať, že aká je dôležitá náplň do toho šalovania. Častokrát to vypadá tak aj v našich rodinách, že ten náplň a z tohoto náplňu niekto ukradne spojovací materiál, odcudzí a nie je schopná potom nášať bremeno. A to znamená, že z mnohých našich rodín vyprchá a diabol ukradne pojivo lásky. A potom tieto piliere nie sú schopné znášať záťaž. Tretí moment, spomínam na to, keď som bol vyslaný do zahraničia a ja som veľmi túžil potom, aby som bol prítomný pri posviacke. Bol som vyslaný na jednorázovú cestu na dobu jedného roka. Zvláštnym spôsobom na túto posviacku som sa dostal pod lekárskym dozorom. Totiž ja som sa musel vrátiť vo februári v roku 1985 zo zdravotných dôvodov, kde som mal v zahraničí srdečný kolaps a tým pádom som sa dostal domov a som sa mohol zúčastniť posviacky tejto modlitebne, v ktorej sa momentálne nachádzame. A to chcem spomenúť to, že pri tejto príležitosti jeden brat mi povedal, ja som mal 45 rokov. Vy ste v grieku života. A teraz sa rodí vaše dielo. Aby to naše dielo výchovy detí, výchova našich mladých rodín, mala to pojivo lásky z Božieho ducha a pod Božím vedením.
Ďakujeme. Takže to bude trošku dlhšie.
Skúsim to trochu skrátiť. Ja som si pripravil niektoré také myšlienky, čo sa týka tej modlitevni, aký to malo vplyv na môj život. my starší si rady spomíname. Teraz máme takú spomienkovú slávnosť a spomíname na určité udalosti, ktoré sa stali v minulosti. A spomínam si, čo sa stalo aj v mojom živote. Čo pre mňa osobne vlastne znamenali. Keď som sa zamyslel na touto otázkou, tak ako prvé ma napadlo, že to, čo bolo predovšetkým, boli to predovšetkým skúsenosti, a to skúsenosti viery. Som jeden z tých, ktorí už nie sú najmladší a mám za sebou určitý úsek života a nadobudol som aj určité skúsenosti. Môžem povedať, aké to boli. Môžem povedať, že boli aj dobré, aj menej dobré. Ale na tie, ja si radšej spomínam na tie dobré a na tie menej dobré zabúdam. Ale myslím si, že nie je to celkom správne, lebo tie dobré skúsenosti sa nás môžu pozbudiť a tie menej dobré nás môžu poučiť. Preto my starší často hovoríme aj našim mladým, mať tak vaše roky a naše skúsenosti, to by bolo. Ale chcem sa vrátiť k veci, aké to boli tie moje skúsenosti. Bolo ich viac a spomeniem len dve, ktoré zapadnú do historického priebehu týchto udalostí, ktoré si dnešný deň pripomíname. Samozrejme, boli to, teda, čo si pripomíname, to je tých storočné výročie založenie, teda započatia a vzniku nášho zboru. Samozrejme, že na začiatku tejto doby si, na túto dobu si nepamätám, lebo som nebol ešte na svete, ale pamätám si, čo sa stalo pred 25. a pred 50. rokmi. Bolo to presídlenie z Maďarska na Slovensko a stavba našej modlitevni. Boli to pre mňa skutočne nezabudnutelné zážitky. Ja som ich nazval tak prozaickými slovami jednej známej piesni, čo ľudský rozum pochopiť nemôže. Často k nás Pán Boh vedie takými cestami, ktoré sú pre nás ľudského hľadiska nepochopiteľné. V Biblii čítame príbeh o Abrahamovi, ktorý mal obetovať svojho jediného syna. A bolo to určite pre ňoho z hľadiska ľudského nepochopiteľné. Ale vieme, že Abraham bol poslušný a Pán Boh ho požehnal. Takú malú podobnosť majú aj tieto príbehy, ktoré som mohol prežiť a ktoré boli pre mňa z ľudského hľadiska nepochopiteľné. Ale odstupom času som pochopil, že to bola Božia cesta, ktorou nás on viedol. Prvé presídlenie z Maďarska, čo sme už aj spomínali. V tejto dobe, keď to všetko sa udialo, mal som 12 rokov. Bol som však svedkom toho, že tí naši predkovia, ktorí prišli na toto územie a za prácou a usilovne pracovali na spustošenej zemi, ktoré im gróf Károli prenajal za pomerne nízky poplatok. Pustili sa do uževnatej práci, takže po 70. rokoch polia nielen obrobili, ale postupne si aj odkúpili. Viac sme sa mohli dočítať aj v infoliste. Zrazu z ničoho nič. Dostali sme vízu, že sa máme presťahovať z Maďarska na Slovensko. Naše domy, polia, nehnuteľnosti nechať tam a ísť do pre nás celkom neznámej krajiny. Bolo to pre mňa, ale určite aj pre mnohých starších nepochopiteľné. Ja som vtedy chodil do 6. triedy maďarskej školy a nevidel som ani slovo po slovensky. A bola to v tom čase veľmi silná maďarizácia, museli sme sa učiť tie maďarské básne naspamäť a dodnes si pamätám jednu báseň od Petőfiho, že Talpra Maďar híja haza. Vlas nás volá. Skutočne nás tá vlas volala, ale nie je tá, ktorú si autor básne predstavoval, ale tá vlas naša slovenská. Stalo sa, že v roku 1947 sme sa presídlili skoro celý direťanský zbor na čele s brasom kazateľom Markušom na Slovensko. Sťahovanie sa uskutočilo v primitívnych podmienkách nákladnom vlaku spolu so zvieratami, hydinou a so všetkými hnutelným majetkom. Mali sme to zo začiatku veľmi ťažké, ako sme už to počuli. trvalo to nejaký čas, kým sme sa definitívne usadili. Shodou okolností ten rok bol pre nás veľmi ťažký a kvôli nezvyčajnému suchu prišiel aj neúrodný rok. Ale postupnom času sme sa udomácnili a prekonávali sme všetky ťažkosti. Až po dlhom čase som pochopil, že to presídlenie, ktoré bolo našim poslaním, ktorý nás Pán Boh poveril a u nás viedol predivnou cestou. Naši bratia kazatelia a starší bratia smeli priniesť na Slovensko evanjelium a začali sa zakladať nové zbory cirkvi bratskej. A mnohí prišli k poznaniu Pána Ježiša a uverili v Neho. Aj keď náš levický zbor dlhé roky nemal vlastnú modlitebňu a boli sme takí duchovní bezdomovci. Skázali sme sa v provizorných priestoroch, prenajatých kostoloch. Ale s vierou sme očakávali, že raz dostaneme možnosť k tomu, aby sme si postavili vlastnú modlitebňu. Trvalo to pomerne dlho, už niekoľko 10 ročí, ako sme už počuli, pokiaľ nám to Pán Boh umožnil, o čom svedčí aj táto modlitebňa, v ktorej teraz pohodlne sedíme. Bola to pre mňa druhá skúsenosť viery, lebo v čase hlbokej totality stavať modlitebňu a niekoľko modlitební na Slovensku, to bol skutočne Boží zázrak. Spomínam na toto obdobie s vďačnosťou nášmu Bohu, ktorý nás takouto predivnou cestou viedol. A táto naša modlitebňa pre mňa je o to bližšia, že na tomto mieste bola aj naša záhrada, náš novopostavený rodinný dom, ako väčšinou vás viete. V čase, keď sa mala stavať modlitebňa, sme konkrétne miestno nemali, kde by sme ju postavili. Mali sme síce jeden pozemok v parku, tam, kde je teraz budova junior. Ale vedenie mesta nám toto neodsúhlasilo a túto možnosť stavať na tomto mieste, ale chceli nás poslať niekde mimo mesto alebo mimo niekde na okraj. Ale my sme usilovne hľadali nejaké miesto, čo by bolo blízke centra a preto sme vytipovali niektoré súkromné pozemky, domy a záhrady, medzi ktorými bol aj tento náš novopostavený rodinný dom. Na začiatku sme si ani nepripustili myšlienku, že tá modlitebňa by sa mala postaviť na našom pozemku. Keď sa nám však podľa dlhšom čase nepodarilo vybrať hodnú lokalitu a čas nás celkom tlačil. A stalo sa, keď sme boli na jednej prechádzke a prechádzke, rodina brata Fazekaša nás pozvala na čaj a keď sme hovorili o tomto probléme, tak sa nás opýtali, či by sme neboli ochotní poskytnúť náš objekt, tento rodinný dom so záhradou pre výstavu modlitebne. Bolo to pre nás taký blesk jasného neba a nezmohli sme sa na odpoveď. Lebo sme si uvedomili, čo všetko by sme stratili. Keď sme potom od nich odišli, začali sme o tom uvažovať. Stálo nás to niekoľko besenných nocí a na modlitbách. Pocítili sme veľkú zodpovednosť pre prípad, že by sa stavba neuskutočnila. Po niekoľkých dňoch sme išli za bratom kazateľom a oznámili sme náš súhlas. Bolo to pre nás veľmi ťažké rozhodnutie, lebo sme sa mali presťahovať do domu, ktorý bol len rozostavaný. Bolo to treba dokončiť a čakalo nás ešte veľa práce. Keď sa to dozvedeli naši známi a susedia, nechceli tam tomu uveriť a nechápali, čo sme to vlastne urobili. Začali nás podozrievať, že sme určite museli dostať veľa peňazí a že sme tento náš dom takto dobre predali. Jeden náš sused povedal, že sme predali kľud ulice za doláre. Ale môžem vám aj dnes čestne prehlásiť, že žiadne peniaze, žiadne doláre sme od nikoho nedostali. Ba opak bol pravdou, že sme si túto výmenu poctivo odrobili a zobrali sme túto prácu na starosť. Bolo to pre mňa ďalší zážitok, čo ľudský rozum pochopiť nemôže a čo sa prieči v ľudskej logike. Tak som si uvedomil, že ak sa odovzdáme do Božích rúk, tak Pán Boh nás dovedie do cieľa. S spomínam na toto obdobie skutočne vzďačnosťou nášmu Bohu, ktorý nás takouto predivnou cestou viedol, dôkazom, čo je aj táto pekná praktická budova modlitevne. Uvedomujem však, že táto budova nie je našim konečným cieľom. Je to len prostriedkom k tomu, aby sa ten Boží plán v našom živote uskutočňoval. Aby ešte mnohí sa dostali k poznaniu pravdy a prijali Pána Ježiša ako osobného spasiteľa. A toto je výzva aj pre ďalšiu generáciu, pre našich mladých, ktorí by mali prebrať od nás starších túto štafetu. Chcel by som ukončiť slovami z knihy Príslovia 10. kapitoly so 7. veršom, kde čítame: pamiatka spravodlivého je na požehnanie. A krátky výklad, kde autor píše: spravodlivý nie je len ten, ktorý Boha verí, ale z tejto viery aj niečo činí. A tak všetky činy viery sú sťa pamätný stĺp, vyritá litera alebo zasadený strom, čo svedčí aj cez mnohé pokolenie o významných udalostiach. A nakoniec ešte otázka, čo pamätného zostane po nás, po mne, po tebe. Prajem k sebe aj vám, aby naše pamiatky sa stali požehnaním pre všetkých, aj pre tých, ktorí prídu po nás.
Takže nejakú zdvihnutú ruku. Ondrej.
Dovolíte, ja by som tiež pár slov povedal. Zostal bol som tiež spojený. Kábel sa tu staval. Mnoho hodín som tu prežil. Skutočne to bolo jedno zaujímavé obdobie, ale stavba skončila, bola posviacka, život ide ďalej. Na čo potrebujeme modlitebňu? Potrebujú levice v ďalšie kostoly. Postavili sa na Rybníkoch kostol. Prečo potrebujú levice modlitebňu cirkvi bratskej? Mali sme ekumenické bohoslužby. Prečo potrebujú evanjelici kážu evanjelium, to čo brat kazateľ Henžel povedal, to isté môže povedať u evanjelikov v evanjelickom kostole. Na čo treba ešte cirkev bratskú a tú všetku námahu? Čo je to, prečo máme udržiavať túto modlitevňu a odovzdávať to druhým generáciám? Naša modlitevňa, toto miesto, má byť miestom, kde by som to obrazne prirovnal ako benzínová pumpa, kde chodíme natankovať k takému životu, v ktorom sa môže prejavovať Boží svätý duch. Kde sa učíme žiť ináč, než ako žijú všetci tí, ktorí Pána Boha nepoznajú. Preto sa pozerajme do budúcnosti. Ak táto modlitevňa nebude miestom, pôrodnicou nového života, stane sa prázdnou, ako je prázdnym evanjelický kostol v Nireťháze, ktorý naši prapredkovia stavali, z kameňa ho postavili, ktorý zďaleka na vozoch nosili a ktorý je obrovskou pamiatkou. A dnes je zväčša prázdny. Ak táto modlitevňa nebude miestom rodenia nového života z Pána Boha, vyprázdni sa. Úloha kazateľov, staršovstva, aj členov na členských schôdzach je dbať na to, aby sa stala pôrodnicou nového života. O toto sa usilujme, o toto zápasme.
Ďakujeme. Už veľa času nemáme, takže ďalšia príležitosť bude o ďalších 25 rokov. Kedy budeme, ako Ivan, spomínať, že tí tridsiatnici.
Že na čo máme modlitebňu? Ja chcem odpovedať, milujem históriu a obzvlášť nášho zboru, ale teším sa, že aj táto modlitebňa už má svoje pokračovanie aj v mladých ľuďoch. A možno len tak pár príkladov, keď človek tak počuje, ako sa naši mladí ľudia dokazujú a ako svedčia, tak to človeka teší. Spomeniem jednu mladú sestru, ktorá písala nejakú esej ako v škole a strašne sa za to modlila, aby mohla to niekomu prečítať, ale nič. A nakoniec pani profesorka vyzvala, aby ona prečítala pred všetkými svoju esej a tá esej niesla nadpis, čo pre mňa znamená Ježiš Kristus. A takto mohla pre celou triedou vyznať, čo pre ňu on znamená. Takže to je dieťa nášho zboru. Som veľmi hlboko vďačná a žasnem nad mladými zaľúbencami, ktorí svoje zaľúbenie zachovajú čisté a vstupujú do manželstva. Teda nie len, že žijú ako partneri, ale že vstupujú do manželstva a čistí vstupujú. Som za všetky tie mladé páry veľmi vďačná. To je žiara, to je to skvenie sa Božej tváre i v týchto našich mladých ľuďoch. Som vďačná za všetky deti a mladých ľudí, ktorí pozývajú svojich spolužiakov a svedčia im. Na to je naša modlitevňa.
Ďakujeme. Takže tomu treba rozumieť tak, že chceme ísť domov, keď sa nikto, alebo na kávu ešte. Takže ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne a za... Ďakujem veľmi pekne za každého jedného z vás, ktorí ste sem prišli. Chcem poďakovať tak v duchu, lebo inak sa to nedá všetkým tým ľuďom, ktorí nás predchádzali, ktorí obetovali kus svojho života. A tí, ktorí tu nie sú, preto, lebo sú už na večnosti, tí, ktorí tu nie sú, lebo sú možno aj túto chvíľu niekde inde. A som vďačný za vás, ktorí tu ste. A v mysli sa pozerám už dopredu a som vďačný, ak Pán Boh dá, aj za tých, ktorí možno... sú takí, možno ešte len deti, malí a teraz počúvajú a verím, že tieto slová, ktoré sme tu počuli, formujú ich život. A nadovšetko som vďačný Pánu Bohu za to, že On koná v našom živote, aj keď vidí tú našu biedu, tá Jeho sláva sa z času na čas predsa len zaskvie a verím, že tam vo večnosti sa bude skvieť nekonečne viac a nepretržite.
Miro bude mať aj záverečné slovo, tak sme sa aj dohodli, ale už len pár slov ja chcem na záver povedať. Ak niekto z vás má naozaj svedectvo, alebo chcel by niečo zdieľať z toho, čo prežil, alebo čo prežíva v súvislosti aj s výročiami, ktoré si pripomíname, môže to napísať, pokúsime sa to uverejniť v našom infoliste, alebo môže to pri niektorých bohoslužbách, ktoré budeme mať, či už to budú svetodušné, alebo na nebo vstúpenie tiež, ako také svedectvo verejné povedať, alebo na našich normálnych nedeľných bohoslužbách. Tá výstava na tých paneloch, čo máme v vestibule, zostane ešte celý mesiac až do konferencie, ktorá tu bude, takže vás to môže trošku inšpirovať. Nie je to dnes naposledy, nepôjde to dole, to ešte tam chvíľku zostane. A ešte niečo osobné. Keď sa robil tento strop drevený, to bola taká povala vo výške, asi ako mám akés teraz svoje ústa. Bola taká drevená povala a na nej sme mali rozložené náradie, spustu dosiek a robili sme definitívnu úpravu toho stropu. Takže vždy, keď sa pozriem hore, tak si uvedomím, že moje ruky tam ten materiál tiež dávali. Moja manželka, teda ešte vtedy ešte nie manželka, bola ešte vyššie, a spolu s ostatnými študentkami natierali izoláciou zase úplne strešnú vrstvu. Takže ak vám neprší na hlavu, to je vďaka jej. Ale vtedy, moji milí, mi nemohlo prísť na myseľ chlapcovi z východu z Bardeva, že ja raz tu budem stáť a s vami si niečo také pripomínať. To je pre mňa neuveriteľná vec, naozaj. Ja som veľmi šťastný a som rád, že v takom pokoji môžeme tento rok spolu prežívať a tieto výročia si aj pripomínať. Vďaka voči Pánu Bohu. My nie sme uviaznutí v minulosti, ona nás učí a hovorí, že my nie sme prví na ceste viery. Ale veľmi záleží na tom, koho povedieme aj my za ruku, tých mladších vo viere, aj mladších vo veku. A mojou túžbou je, aby sme spolu vytvárali nielen duchovné hodnoty, nielen niečo, čo bude v kronike, ale aby ľudia pri stretnutí s nami, mladší či starší, odchádzali zapálení našou živou vierou. To je naša budúcnosť.
Ja nemám záverečnú reč. Myslím si, že tu bolo povedané veľa pekného. Chcem vás poprosiť, aby sme povstali. Budeme sa modliť, potom príjmeme požehnanie a budeme spievať záverečnú pieseň. Bože, Ty vidíš všetko. Videl si životy ľudí, ktorí sa rozhodli Teba nasledovať. Videl si životy tých známych i tých neznámych. Videl si život tých, ktorých mená sú zapísané a spojené s touto cirkvou, aj tých, ktorí zostali zabudnutí, ale v Tvojej mysli, v Tvojej knihe života zabudnutí nie sú. Pane, ďakujeme za každú jednu obeť, ktorá bola urobená, učinená. Každú jednu obeť, ktorá sa chcela aspoň trošku podobať tej Tvojej veľkej a dokonalej obeti, ktorú si Ty priniesol za nás. Ďakujeme za všetkých tých ľudí, ktorí nás predchádzali a ktorí nám svojim životom ukazovali, dokazovali, že nasledovať Teba sa oplatí, že je to dobrá cesta, po ktorej sa oplatí ísť. Pane, ďakujeme za to, že aj my, mladší, sme za tých pár rokov mohli vidieť, ako Ty konáš. Ako Ty nielen povolávaš, zachraňuješ, ale potom aj vysielaš, aby sme konali Tvoje dielo. Pane, ďakujeme za všetko to dobré, čo sme mohli prijať z Tvojej ruky, aj za to užitočné, čo sme mohli prijať z Tvojej ruky. Pane, naša prosba dnes znie, zostaň s nami, buď s nami, veď nás a ukazuj nám, kde nás chceš mať, aké úlohy si nám zveril, kam nás chceš poslať, čo máme vykonať pre Teba. Pane, vďaka za Tvoje slovo, ktoré nás prevádza. Vďaka za Tvojho Svätého Ducha, ktorého si nám dal ako závdavok toho večného života, ktorý je pred nami. Ďakujeme za všetko. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dar a prítomnosť Ducha Svätého nech zostáva so všetkými nami odteraz až na veky. Amen.